Hi everyone, welcome to Ngopi with L bersama gue Asa Elviva. Di podcast ini adalah episode pertama by the way. Dan buat kalian yang datang dari Instagram, halo, thank you banget udah support. Dan juga buat kalian yang gak sengaja ketemu atau nemuin podcast ini tiba-tiba, thank you so much for listen to me right now. Dan ya, podcast ini adalah salah satu cara aku untuk menyalurkan opini, pendapat, dan juga berbagi tips and trick. So, segala yang ada di podcast ini adalah berdasarkan opini dan pengalaman aku. Kalau misalnya kalian pengen mengkoreksi atau misalnya bertanya atau misalnya berdiskusi tentang segala sesuatu yang aku bicarakan di podcast-podcast aku yang selanjutnya, bisa banget datang ke Instagram aku, DM aja @asaelviva dengan huruf F keduanya. Dan pasti banget di sana aku bakal balesin dan berkomentar juga. Dan juga opini-opini kalian dan kritik-kritik kalian bakal aku dengerin banget. Karena I just wanna make something just not for me. Aku cuman ingin ngebantu teman-teman dan juga berbagi opini-opini yang tidak tersalurkan di dunia real. Karena bertemu orang itu susah cu, segala macam. Oke. Okay. Balik lagi ke episode pertama ini, kita bakal ngebahas apa sesuai title-nya. Kita bakal ngebahas bagaimana caranya organisir hidup. Oke, pertama, aku hanya mahasiswa. Aku nggak expert, but kalau misalnya kalian nggak tahu aku secara real life, aku adalah mahasiswa kimia di mana banyak banget kerjaan dong ya. Setiap mahasiswa pasti kayak gitu, cuman dikasih gambaran aja dikit. Kalau misalnya mahasiswa kimia itu jurnal itu hampir tiap minggu, laporan tuh tiap minggu. Dan itu tuh di luar tugas-tugas yang lain, deadline-deadline yang lain, project-project yang lain. So, kita dituntut buat bisa nge-manage waktu sementara kita berada di umur produktif yang harusnya try to make a networking dan juga jadi gimana ya? Jadi kayak misalnya di umur produktif ini tuh kita tuh dituntut segala hal, kayak kita membuat nilai atau grade atau IP yang, IPK yang bagus, tapi at the same time kita harus membuat koneksi bersama orang-orang yang juga bakal membantu kita di masa depan, seperti itu. Jadi harus ada a little bit of soft skill, sehingga tidak ada aspek dalam hidup yang ketinggalan gitu. Kayak misalnya semua fokus di perkuliahan, tapi social life nggak ada, kan itu namanya juga kalau udah condong ke salah satu pihak itu nggak bagus gitu ya. Dan mungkin pada akhirnya banyak banget teman-teman yang menyesal karena dulu kok nggak ikutan organisasi ini dan lain-lain. Tapi tips yang bakal aku jelasin dan juga bakal sharing ke teman-teman semua hari ini sifatnya general. So if you are having a job atau misalnya emang masih kuliah atau masih sekolah, ini bisa banget di-apply karena sifatnya sangat general, tidak spesifikan kalau misalnya kalian punya tugas A, project B, project C, kayak gitu enggak. Jadi ini benar-benar general. I tried my best to make it as general as possible. Karena aku nggak tahu siapa yang mampir ke podcast aku, kan nggak semua pasti mahasiswa seperti itu. Dan ya, yeah, I hope you guys enjoy this tips and trick. Kita langsung aja ke tips yang pertama. Tips yang pertama itu, sebelum kita bisa ngatur semua waktu, kita harus tentukan prioritas kita. Prioritas kamu lagi di mana? Prioritas ini disusun berdasarkan urgensi dan juga kepentingan si hal yang ingin kamu kerjakan atau hal yang harus kamu kerjakan itu. Misalnya, ada deadline tugas yang deadline-nya tuh minggu ini dan itu penting. Itu artinya prioritasnya itu harus yang paling tinggi. Prioritas itu tidak boleh di nanti-nanti kayak udahlah nanti aja besok lagi aja karena kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi besok. Kalau misalnya emang deadline-nya sudah mepet atau misalnya deadline-nya emang dibikin mepet dan juga dia penting apalagi buat perkuliahan, buat masa depan, itu harus dilakukan prioritas pertama. I know it sounds hard karena nggak semua orang suka melakukan tugas termasuk aku, tapi you have to do it. Bagaimana caranya biar kita bisa ngeberesin semuanya? Do it, lakuin, dan emang harus ada yang dikorbankan sekarang. Jadi kalau misalnya ada teman kalian yang ngajak pergi hari ini tapi kalian punya deadline besoknya, mending jangan. Even though is your boyfriend, even though is your best friend, kalau misalnya mereka mengerti bagus, kalau enggak berarti itu menunjukkan kalau mereka itu tidak bisa melihat kalian yang sedang mengejar masa depan. Seperti itu. Prioritasnya itu bisa penting tapi nggak urgent, urgent dan penting, terus urgent tapi nggak terlalu penting. Kayak misalnya aku skincare udah mau habis banget nih, tapi dia nggak terlalu penting dibandingkan dengan perkuliahan, tugas, dan segala macam. Itu masih bisa dinanti ya, nanti-nanti, dan itu nggak jadi excuse buat aku pergi ke toko kosmetik dan berlama-lama di sana, padahal aku masih punya deadline di rumah. Jadi nggak kayak gitu. Jadi harus disusun berdasarkan 4 kategori tadi, yaitu penting dan urgent, penting nggak urgent, urgent tapi nggak terlalu penting, dan keduanya nggak penting tapi nggak urgent. Apa sih yang nggak penting dan nggak urgent itu? Misalnya, misalnya kalian pengen ganti tas, atau misalnya kalian pengen ke mall buat beli sepatu. Itu nggak penting menurut aku karena itu adalah kebutuhan tersier, dan itu nggak urgent karena mallnya nggak akan pindah kemana-mana gitu. Jadi buat apa harus disusun prioritasnya sekarang? Aku nggak bilang itu nggak boleh dilakukan, tapi di jikalau kalian punya prioritas lain yang menunggu, untuk apa melakukan sesuatu yang nggak penting di waktu yang harusnya kalian bisa gunakan ke hal yang lebih penting? Seperti itu. Jadi sebelum bisa mengatur waktu secara hari ini ngelakuin apa, hari ini ngelakuin apa, hari ini ngelakuin apa, kalian harus susun dulu prioritasnya. Itu yang selalu aku lakuin kalau misalnya di perkuliahan. Nah, kita langsung move ke tips yang kedua, nyambung sama yang pertama. Sesudah aku menentukan prioritas aku mau melakukan apa hari ini, segala macam, I made my to-do list dan juga nge-plan hari. Jadi kalian bisa banget pakai planner, kalau misalnya kalian pengen planner yang ditulis itu boleh, tapi karena aku menurut aku itu tidak terlalu penting, aku input semuanya di Google Calendar. Google Calendar kan terhubung sama semua device-nya teman-teman kan. Jadi teman-teman tinggal ketik apa yang harus dilakuin, deadline-nya kapan, terus buat reminder di Google itu sehingga kalian selalu ingat kalau misalnya deadline itu makin dekat. Seperti itu. Sudah di-plan misalnya pertama-pertamanya sudah ditaro-taro gitu deadline-nya itu misalnya tanggal 23, tanggal 24, atau misalnya tanggal 27, sekarang tanggal 17. Kalau misalnya di kimia itu ada satu bulan itu udah kelihatan gitu. Kita bakal ngapain minggu depan, kita punya tugas apa minggu depan, biasanya kelihatan. Jadi aku selalu nge-plan-nya satu bulan. Atau misalnya kalian punya acara yang harus kalian datengin apa segala macam, biasanya dalam awal bulan tuh kita sudah tahu sampai akhir bulan tuh kita ngapain aja di bulan itu. Sehingga di Google Calendar aku itu dibagi-bagi sesuai section. Kayak perkuliahan, acara event yang kayak gitu, atau misalnya appointment sama dentist, terapis, dokter, segala macam. Itu aku taruh di Google Calendar dan dibikin kayak reminder gitu 2 hari sebelum deadline itu. Aku udah di remind sama Google Calendar aku. Udah kayak gitu, aku selalu ngecek Google Calendar aku setiap hari. Jadi sebenarnya agak kurang efisien untuk beberapa orang, tapi aku selalu ngeliat Google Calendar aku tiap pagi dan ngeliat apa yang aku harus lakuin di hari itu atau misalnya di minggu itu. Dikarenakan aku udah tahu minggu itu mau ngapain, aku bakal bikin to-do list pada hari itu. Apakah aku akan mengerjakan deadline tersebut atau menyicil deadline tersebut? Atau misalnya aku bisa nggak ngapa-ngapain hari itu dan aku melakukan sesuatu yang prioritasnya di bawah deadline-deadline aku yang di depan mata. Seperti itu. Jadi kita bisa melihat gitu. Apakah kalian di pada hari itu tuh emang bisa santai atau emang harus kerja keras? Ini juga bermanfaat. Ini dengan kalau misalnya kalian ingin nge-plan sesuatu di satu bulan tersebut, kalian bisa melihat apakah kalian benar-benar bisa membuat janji sama teman kalian di minggu itu atau tidak. Kalian bisa keluar kota hari minggu itu atau tidak. Dan ini juga bermanfaat buat kalian nyicil-nyicil tugas yang proyeknya emang besar. Jadi nggak mepet waktunya. Karena sepengalaman aku, kalau misalnya waktunya mepet, effort yang kita berikan kepada tugas tersebut makin kecil. Kita karena mengejar waktu gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah menyusun dan menyicil proyek besar tersebut 2 minggu, 3 minggu sebelumnya, effort yang kita berikan besar karena kita nggak dikejar waktu seperti itu. Dan enaknya lagi, kita kayak nggak ada kata gabut gitu loh. Kalau misalnya menurut aku saat kuliah tuh nggak ada kata gabut karena aku selalu punya to-do list setiap hari apa yang harus aku lakuin, apa yang harus aku pelajari, apa yang harus aku baca, atau ujian apa segala macam seperti itu. Dan juga tips dari aku, kalau misalnya kalian masih kuliah dan sekolah, kan suka ada tuh perkiraan UTS, perkiraan UAS, itu langsung aja taruh gak peduli apakah dia bakal mundur atau maju, tapi kalian tahu di daerah tersebut tuh kita udah mau UTS. Jadi sebulan sebelum itu tuh aku selalu ada persiapan bagaimana caranya menghadapi UTS tersebut dan apa saja matkul-matkul yang emang harus aku pelajari. Jadi dengan to-do list ini kita juga bisa tahu apakah kita benar-benar bisa santai atau tidak seperti itu. Jadi nggak santai tiba-tiba kaget banyak tugas gitu loh. Karena banyak banget teman aku yang kayak gitu dulu. Nah, kita move lagi ke tips yang ketiga karena masih nyambung ke yang kedua. Cicil kerjaan. Ini nggak spesifik harus tugas sih. Cuman kan kalau misalnya orang kerja ada deadline segala macam. Dan itu aku selalu nyicil. Deadline yang misalnya 2 minggu nih. Deadline-nya 2 minggu. Tapi masih kalian punya deadline yang 1 minggu. Kadang orang-orang tuh suka pak kalau misalnya mereka punya deadline minggu itu dan malah mengerjakan deadline yang 2 minggu. Tapi kalau misalnya kalian menyicil kerjaan tersebut yang deadline 1 minggu itu, effortnya bakal sama kayak deadline 2 minggu yang kalian ingin kerjakan. Jadi dengan menyicil kerjaan kita nyantai kan ya ngerjainnya, maksudnya tuh gitu. Dan effort yang kita berikan ke setiap project itu overall sama kalau menurut aku. Dan kalau misalnya aku nih, aku nggak perlu begadang kalau misalnya aku bisa menyicil kerjaan aku. Karena setiap waktu luang yang aku punya, aku tahu nih, oh aku nggak ada kerjaan nih. Atau misalnya kelas dibubarin lebih cepat. Aku bakal langsung nyicil kerjaan tersebut. Kecuali kalau misalnya emang weekend. Jadi aku make sure weekend aku tuh nggak keganggu sama tugas-tugas matkul yang ada. Jadi kalau misalnya yang tahu aku secara general, aku Sabtu Minggu itu jarang mikirin tugas. Kecuali emang dosen ngebikin deadline-nya mepet. Karena menurut aku, ini kan gimana caranya ngebalance life kan ya. Aku make sure Sabtu dan Minggu aku tuh kosong tanpa tugas. Jadi aku biarin Minggu aku padat di awal dan aku cicil semuanya. Daripada aku harus nyantai di Minggu yang sebenarnya gak ngapa-ngapain karena semua orang kuliah gak bisa diajak main. Tapi Sabtu Minggunya aku pakai buat tugas. Aku gak kayak gitu. Aku selalu nyicil semuanya sampai Jumat. Plak Jumat beres misalnya, atau misalnya setengahnya beres, kalau misalnya deadline-nya masih lama, Sabtu Minggunya aku nggak harus mikirin itu lagi. Atau nggak misalnya Sabtu atau Minggunya, kalau misalnya emang tugasnya itu mepet dan besar gitu, effort yang harus aku berikan kepada tugas tersebut. Jadi seperti itu, dan itu juga membuat mental kita tuh nggak capek gitu. Karena kalau misalnya kita yang besar itu kita lahap, atau misalnya kita kerjain di satu waktu itu, mental kitanya capek, fisiknya capek, dan banyak banget yang jadinya teledor, apa banyak yang salah, banyak yang kurang. Itu karena mentalnya kita udah capek duluan dengan besarnya proyek yang harus dikerjakan dalam waktu singkat. Tapi kalau misalnya dicicil, pekerjaan yang besar kita bagi-bagi menjadi kecil, sehingga effort yang kita berikan besar, meskipun pekerjaannya kecil gitu. Tapi berlanjut, dan kecil-kecil menjadi bukit kan, jadi proyeknya itu bakal lebih bagus gitu tugasnya. Kita lebih teliti juga. Kita juga insya Allah gak banyak kekurangan. Sepengalaman aku menyicil kerjaan dan deadline-ku seperti itu. Terus move lagi ke yang lebih general lagi nih. Karena yang tadi kita ngomonginnya spesifik ya. Cara ngeplan. Gimana caranya biar kita punya weekend yang free. Segala macam. Tapi yang keempat ini adalah buat outfit dan makeupmu simple. Kalau aku kuliah, aku selalu buat kayak uniform, kayak outfit andalan gitu ke kampus. Dan make up-nya kadang aku gak pakai make up. Karena kalau aku masuk lab, aku gak pakai make up. Bener-bener nge-save time. Tapi buat kalian yang emang harus pakai make up kuliahnya, atau misalnya kalian yang pengen pakai make up kuliahnya, tapi kalian juga gak mau habis waktunya, buat semuanya simple. Karena kita kuliah cuy. Atau misalnya kalian yang kerja, kalian bisa bikin effort yang kalian berikan ke makeup tuh lebih simple. Dan menurut aku itu lebih baik daripada kita ngabisin waktu pagi-pagi untuk pakai semua produk hanya karena kita pengen terlihat serius. Dan kalau misalnya buat outfit, menurut aku outfitnya itu buat warnanya netral. Kalau misalnya outfitnya sudah netral, kalian mau mix and match juga lebih mudah dibandingkan dengan sesuatu yang punya warna yang spesifik tidak bisa dipadupadankan dengan suatu warna yang lain. Sehingga nggak perlu banyak mikir aja gitu. Kalau misalnya putih kan pakai jeans beres. Kalau misalnya kuliah atau misalnya pakai rok span warna hitam, atasnya hitam lagi, itu kan sebenarnya biasa aja. Effort yang kita berikan itu simple, tapi waktu yang kita save menjadi lebih banyak dan kita bisa nyicil kerjaan kita, atau kita nggak perlu lari-lari ngejar bus atau misalnya kebut-kebutan di jalan hanya karena kita telat karena mikirin outfit dan makeup. Yang kelima, misalnya kita udah beres nih, kita outfitnya simple, makeupnya simple, udah nge-plan day, udah nge-cicil, aku selalu nge-reward diri aku dengan hal-hal kecil. Misalnya, kayak aku ke tempat makanan yang aku suka di weekend, atau misalnya aku jalan-jalan ke berenang apa segala macam lagi weekend, atau misalnya hari biasa, tapi aku lagi banyak banget kerjaan dan nyicilnya udah capek juga nyicil, meskipun itu nyicil kerjaan, aku selalu beliin kopi favorit aku di Bandung buat diri aku, seperti itu. Jadi karena kalian nge-reward diri sendiri, mental kalian merasa dihargai dan kalian juga kayak berdamai gitu dengan diri, meskipun tugas itu gak kalian sukai, tapi karena kalian seperti menghargai gitu, menghargai orang. Kita kan biasa menghargai orang lain, bagaimana caranya menghargai diri sendiri dengan cara-cara hal-hal kecil kayak gini. Tapi gak perlu kayak beli baju segala macem, gak, kayak cuman bikin makanan kesukaan atau misalnya apa pedikur manikur di rumah. Hal-hal kecil seperti itu membuat mental kalian bakal jadi lebih sehat, dan kalian bakal lebih semangat lagi untuk nyicil kerjaan kalian yang lain. Tapi reward ini tuh biasa aku kasih ke diri aku kalau misalnya emang kerjaan aku lagi banyak banget hari itu. Atau misalnya akunya juga lagi capek banget karena ditambah banyak-banyak acara sana-sini segala macam. Aku selalu nge-reward diri aku, dan biasanya aku lakuinnya lagi weekend. Karena weekend kan lebih nyantai pikirannya dibandingkan sama weekday, seperti itu. Dan yang terakhir, ya just do it. Karena banyak banget yang kayak, okay, gue udah tahu itu harus ngeplan, okay, gue harus nyicil segala macam, tapi nggak dilakuin, dan akhirnya kita kembali lagi ke habit yang dulu, ngelakuin semuanya hamin satu, hamin dua, dan effortnya dikit. Just do it. Emang awalnya bingung, aneh, strange, what I'm doing in here, kenapa harus nyicil sekarang, padahal deadline-nya 2 minggu lagi, kenapa aku harus pakai baju hitam-hitam tiap hari segala macam. Tapi menurut aku, kalau misalnya itu ada penolakan dari diri, artinya kita sedang berubah. Kita sedang maju, karena biasanya manusia itu sangat nikmat di comfort zone. Saat kita sudah ingin keluar dari comfort zone, ada rasa takut, ada rasa marah, ada rasa tidak ingin keluar dari comfort zone. Itu sebabnya the power of just do it itu harus ada di saat-saat seperti itu. Sehingga itu akan menjadi habit pada akhirnya. Karena aku juga awalnya gak mau, ngapain sih gitu, kayak orang-orang jalan-jalan hari ini gara-gara kelas dibubarin. Tapi aku malah nyicil kerjaan di perpus. Just do it, karena itu bakal menjadi habit. Dan di masa depan kalian bakal bilang, untung aja gue kerjain kemarin. Untung aja dari 2 minggu kemarin udah dikerjain. Dan itu adalah salah satu cara bahasa kalian berterima kasih pada diri sendiri. Dan itu rasanya menurut aku nikmat aja gitu, kayak satisfying yang kayak gitu. Itu rasanya saat aku tahu effort yang aku berikan sudah besar, tapi aku juga tidak membuat mental aku capek. Itu kayak reward sendiri buat diri aku, seperti itu. Dan menurut aku ini adalah beberapa alasan dari orang-orang besar saat ditanya bagaimana nih ritual yang mutakhir gitu, biar bisa ngeorganisir hidup. Just do it. Mereka banyak banget yang bilang kayak gitu. Tokoh-tokoh besar, just do it, don't ask me again, just do it. Kayak gitu, dan aku merasa iya, bener. Karena the power of just do it itu sangat-sangat membantu saat kalian ingin merubah sesuatu yang jelek menjadi baik di masa depan. Dan aku rasa, ya, seperti itu. Just do it, baby. I'm sorry, this is my first podcast. And yeah, itu adalah tips-tips yang aku lakuin selama beberapa tahun ini. Aku tahu rasanya kayak terlalu general, terlalu mudah dikatakan, tapi untuk yang baru memulai cara mengorganisir hidup secara physical, ini bermanfaat banget menurut aku, dan hopefully you can say the same, ini bermanfaat. Dan ya, kalau misalnya ada yang gak setuju tentang opini aku dan segala macam, tinggal datang ke Instagram aku, bisa diskusi di sana, dan bisa juga request apa podcast yang ingin kalian dengerin selanjutnya. So, yeah. Bye guys. Thank you for listening.